Kuvittelepa tämä tilanne. On lämmin kesäkuun viikonloppu vuonna 1994. 9-vuotias tyttö Emilie on yökylässä parhaan kaverinsa luona.
Ihan normaali, iloinen viikonloppu edessä.
Juuri niin. Hänellä on pieni keuhkoputken tulehdus, ja illalla hän ottaa lääkärin määräämää yskän lääkettä. Vain hetkeä myöhemmin hän lyyhistyy lattialle, ja muutamaa tuntia myöhemmin hän on kuollut.
Aluksi kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Se on vain traaginen, käkillinen sairaskohtaus. Mutta sitten paljastuu totuus, joka on niin karmea, että se tuntuu
aivan käsittämättömältä.
Kyllä. Yskänlääkepulloon oli sekoitettu tappava annos syanidia.
Tervetuloa mukaan. Tänään me perehdymme tapaukseen, joka sekoitti koko Ranskan. Me selvitämme, miten tavallisesta perheen isästä leivottiin hirviö ja tuomittiin murhasta lähes olemattomin todistein.
Ja pureudumme siihen, miksi vuosikymmeniä myöhemmin pintaan nousevat uudet paljastukset saattavat kääntää koko tarinan päällälleen. Eli kysymys kuuluu, mitä 9-vuotiaalle Emilie Tanaille todella tapahtui sinä iltana? Palataan siihen iltaan. On siis 11. kesäkuuta 1994.
Aivan. Aloitetaan siitä. Emilie on siis yökylässä luokkakaverinsa ja tämän perheen Tocquevillien luona. Kylässä on menossa keskiaikatiemaiset juhlat, eli tunnelman pitäisi olla iloinen.
Ja hänellä on mukanaan kaksi lääkettä. Toinen on jauremainen ja toinen on tämä Josasinen niminen antipilottisiirappi, jonka hänen äitinsä on valmistanut aamulla.
Okei. Ja illalla siinä 8 maissa rouva Tocqueville antaa Emilielle lusikallisen tätä Josasine-lääkettä.
Ja tässä kohtaa tapahtuu se ensimmäinen outo asia. Emilie valittaa heti, että lääke maistuu todella pahalta. Hän huuhtelee suunsa vedellä. Sitten kuluu noin 15 minuuttia. Emilie ehtii vielä leikkiä ja auttaa rouva Tocquevillea tämän juhla-asun kanssa.
Eli hän on vielä ihan toimintakykyinen?
Kyllä, täysin. Sitten perhe on juuri lähdössä ulos autotalia kohti, kun Emilie lyyhistyy täysin yllättäen maahan. Hän on tajuton, silmät ovat kääntyneet taaksepäin.
Siitä alkaa sitten täysi kaos, voin kuvitella.
Aivan. Herra Tocqueville kantaa Emilien sisälle sohvalle. He yrittävät soittaa tytön vanhempille. Eivät saa kiinni.
Hätänumeroon soitetaan. Ja ensihoitajat ovat paikalla todella nopeasti, 6 minuutissa. Mutta mitään ei ole enää tehtävissä.
Ei. Emilie on koomassa ja sairaalassa lääkärit toteavat hänet kuolleeksi 10:30 illalla.
Ja lääkärit ovat ymmällään.
Täysin. Heillä ei ole mitään selitystä terveen 9-vuotiaan äkkikuolemalle. Ensimmäinen veikkaus on aivovaltimon pullistuma, mutta he eivät ole siitä itsekään vakuuttuneita.
Ja tämä epävarmuus on se, mikä saa heidät kiinnostumaan siitä lääkkeestä.
Juuri se. He pyytävät saada sen yskänlääkepullon tutkittavaksi. Mutta tässä on yksi todella tärkeä yksityiskohta.
Kerro.
Ensihoitajien raporttien mukaan Tocquevillen perhe mainitsi paikan päällä ainoastaan sen, että lääke oli maistunut pahalta.
Ainoastaan sen?
Kyllä. Vasta myöhemmin sairaalassa he kertovat lisää, että Emilie oli valittanut polttavaa tunnetta suussaan ja jopa oksentanut.
Hetkinen, miksi he eivät kertoneet sitä heti? Se tuntuu todella oudolta. Tuo on niin kuin aivan olennainen tieto.
Juuri niin. Ja se on yksi niistä monista kysymyksistä, jotka jäävät roikkumaan ilmaan. Mutta tämä myöhemmin annettu tieto kohdistaa joka tapauksessa kaikki epäilykset siihen lääkepulloon. Ja seuraavana aamuna sairaalassa tapahtuu jotain, mikä räjäyttää koko jutun.
No niin.
Sairaanhoitaja avaa sen Josasine-pullon tehdäkseen testejä. Hän huomaa heti, että siirappi on outoa. Paakkuista ja oranssin varista.
Okei. Okay.
Ja kun hän haistaa pulloa, sieltä tulee niin voimakas ammoniakin haju, että saa aiheuttaa hänelle syövytysvammoja ruokatormeen.
Eli on selvää, että pullossa on jotain todella pahasti vialla. Ja tästä lähtee vyörymään se lumipallo.
Se lähtee todella nopeasti. Lääkkeen valmistaja, laboratorio Bellon, antaa välittömästi julkisen varoituksen ja käskee ihmisiä palauttamaan kaikki Josasine pullot apteekkeihin.
Ja pitää muistaa, että Josasine oli yksi Ranskan yleisimmistä lapsille määrättyistä antibiootteista. Sitä oli käytännössä joka toisen lapsiperheen lääkekaapissa. Kyllä, ja kun uutinen leviää valtakunnan pääuutisissa, tulee lopullinen vahvistus. pullosta on löytynyt syanidia. Ja se kaikkein järkyttävin yksityiskohta, Emilien vanhemmat saavat kuulla tyttärensä todellisen kuolinsyyn, siis murhan, katsomalla iltauutisia.
Aivan hirveää. No, tutkinnassa selviää nopeasti, ettei myrkkyä ole lisätty tehtaalla. Se on suljettu pois.
Ja sehän tarkoittaa vain yhtä asiaa.
Se tarkoittaa, että joku on tarkoituksella laittanut syanidin siihen pulloon. Kyseessä on murha. Ja valtava tutkintakoneisto käynnistyy.
Ja kuten yleensä, katseet kääntyvät ensimmäisenä lähipiiriin. Emilien vanhemmat joutuvat aivan käsittämättömään pyöritykseen.
Heidät pidätetään, koti tutkitaan, poliisi jopa kaivauttaa Emilien ruumiin ylös, varmistaakseen, ettei kyseessä ollut seksuaalirikos.
Uskomatonta, mutta pian on selvää, että he ovat vain murtuneita vanhempia, tämän tragedian suurimpia uhreja.
Joo. Seuraavaksi epäilykset kohdistuvat tietysti Tocquevillen perheeseen, jonka kotona kaikki tapahtui. Myös heitä kuulustellaan, mutta...
Mutta mitään ei löydy.
Ei mitään. Kotietsintä tehdään vasta viikko tapahtumien jälkeen, ja heidätkin suljetaan pois epäilyttyjen listalta. Tutkinta tuntuu olevan umpikujassa.
Kunnes yli kuukausi Emilien kuoleman jälkeen poliisi pidättää miehen nimeltä Jean-Marc de Perroy. Kuka hän on? Hän ei vaikuta stereotyyppiseltä murhaajalta.
Ei todellakaan. Ulkoisesti hän on kaikkea muuta. 46-vuotias menestyvä yrittäjä, naimissa, perheen isä, pidetty kunnanvaltuuttaja.
Mutta pinnan alla on jotain muuta.
Kyllä. Tutkinnassa paljastuu asioita, jotka tekevät hänestä pääepäilynä. Syyttäjä kutsuu näitä myöhemmin vakavien ja yhteneväisten aihetodisteiden nipuksi.
Okei, mitkä ne ovat?
Ensinnäkin de Perroylla on salainen suhde Sylvie Tocquevillen kanssa. Siis sen perheen äidin, jonka luona Emilie oli.
Ahaa, motiivi alkaa hahmottua.
Toiseksi hän oli hankkinut työssä käytettävää syanidia vain kuukautta ennen Emilien kuolemaa ja hävittänyt sen viikko kuoleman jälkeen.
Okei, tuo on jo aika raskauttavaa.
Ja se pahenee. Kolmanneksi hän valehtelee toistuvasti kuulusteluissa siitä syanidista. Vasta kun hänet istutetaan samaan huoneeseen aineen hänelle tilanneen henkilön kanssa, hän myöntää asian.
Selvä.
Ja neljänneksi. Hänen yrityksensä tontti sijaitsee vain 30 metriä päässä Tocquevillen talosta, eli hänellä oli motiivi, keinot ja tilaisuus.
Ja näillä eväillä mennään oikeuteen vuonna 1997. Siitä tulee valtava mediatapahtuma.
Koko pieni yhteisö jakautuu kahtia. Niihin, jotka uskovat de Perroyn olevan syyllinen, ja niihin, jotka pitävät häntä syyttömänä.
Ja mikä se syyttäjän teoria tarkalleen ottaen on?
Se teoria on intohimorikos, joka meni pieleen. Syyttäjä väittää, että de Perroyn todellinen kohde ei koskaan ollut 9-vuotias Emilie.
Vaan
hänen rakastajattarensa aviomies, herra Tocqueville. De Perroy olisi halunnut päästä kilpailijastaan eroon.
Mutta hetkinen. Miten he selittivät sen, että uhriksi joutui pieni tyttö eikä tämä mies? Sehän on aika iso aukko.
Se on juuri se heikko kohta. He väittävät, että de Perroy livahti Tocquevillien kotiin ja lisäsi syanidin siihen josasinepulloon, koska luuli, että se oli tarkoitettu aviomiehelle, joka oli myös ollut hieman kipeä.
Eli se oli traaginen erehdys.
Niin he väittivät. Tavoite oli murhata aviomies, mutta uhriksi joutuikin vahingossa lapsi.
Mutta kuten sanoit, tämä kaikki perustuu pelkkiin aihetodisteisiin.
Täysin. Syyttäjällä ei ole yhtäkään konkreettista todistetta. Ei sormenjälkiä, ei silminnäkijöitä, ei tunnustusta. De Perroy kiistää kaiken loppuun asti.
Eivätkä asiantuntijatkaan pystyneet yhdistämään sitä syanidia.
Eivät pystyneet varmuudella sanomaan, että se olisi samaa ainetta. Koko juttu on motiivin ja epäilyttävien yhteensattumien varassa. Siitä huolimatta valamiehistö uskoo syyttäjää.
Ja tuomio on.
Jean-Marc de Perroy tuomitaan 20 vuodella vankeuteen. Hän luhistuu lattialle kuullessaan tuomion.
Eli tuomio tuli ja paperilla juttu oli selvä. Mutta tällaisissa tapauksissa, jotka perustuvat näin hataralle pohjalle, jääkö totuus koskaan oikeasti rauhaan?
Harvoin. Ja tässä tapauksessa alkoi tapahtua vuosia myöhemmin. Ja yllättäen se ei ollut puolustus tai perhe, vaan Le Monde-lehden toimittaja nimeltä Jean-Michel Dumais.
Mitä hän teki?
Hän oli seurannut oikeudenkäyntiä ja jokin siinä jäi vaivaamaan häntä. Hän päättää tehdä jotain poikkeuksellista. Hän hankkii käsiinsä koko 15,000 sivuisen tutkinta-aineiston ja alkaa käydä sitä läpi. Sivu sivulta, ja hän löytää jotain. Hän kehittää täysin uuden, mullistavan teorian.
Ja se teoria on mikä?
Tumain mukaan Emilianen kuolema oli tapaturma. Hän olisi jotenkin vahingossa nielaissut syanidia sisältävää ainetta Tocquevillien kotona.
Okei.
Ja paniikissa joku aikuinen olisi sitten kuoleman jälkeen lisännyt syanidia siihen josasinepulloon, lavastaakseen rikoksen ja siirtääkseen kaikki epäilykset pois perheestä.
Aika rankka väite. Mihin ihmeeseen hän perustaa tämän? Pelkkään spekulaationko?
Ei suinkaan. Dumain löytää siitä aineistosta useita todella hämmentäviä yksityiskohtia, joita ei koskaan käsitelty oikeudessa.
Kuten mitä?
No ensinnäkin ne ensihoitajien lausunnot siitä, miten vaitonaisia Tocquevillet aluksi olivat. Toiseksi, kotietsinnässä löytyi sanomalehtipaperiin käärittyä valkoista jauhetta.
Ja?
Sitä ei koskaan analysoitu.
Vain istuu todistepussissa. Se kertoo paljon siitä, miten lukkoon lyöty se tutkinta oli De Peroin suhteen.
Juuri niin. Tämä on klassinen esimerkki vahvistusharhasta. Kun pääepäilti on löytynyt, muut todisteet, jotka eivät sovi tarinaan, sivuutetaan.
Okei, mitä muuta?
Kolmanneksi, Dumas saa selville, että De Peroi ei ollut ainoa, jolla oli pääsy syanidiin. Myös herra Tocquevillellä ja perheen ystävällä Denis Lecointrella oli työnsä kautta mahdollisuus hankkia sitä.
Ja sitten tulee se kaikkein räjähtävin löytö.
Aivan. Poliisi oli nauhoittanut puhelun herra Tocquevillen ja tämän ystävän Denis Lecointren välillä 5 päivää Emilien kuoleman jälkeen.
Okei. Ja nauhalla Lecointre sanoo Tocquevillelle jotain, mikä saa ihon kananlihalle. Hän sanoo, kohta sinä olet televisiossa sen aineen kanssa, jonka laitoit josaksineen. Mitä? Siis hetkinen. Ja myöhemmin samassa puhelussa hän sanoo vielä, sovitaan, ettemme ole nähneet koko päivänä.
Juuri niin.
Poliisilla oli siis nauhalla käytännössä tunnustus, tai ainakin todella raskauttava lausunto. Eivätkä he tehneet sille mitään. Miten se on edes mahdollista?
Se on käsittämätöntä. Nämä nauhat olivat siellä aineistossa, mutta niitä ei koskaan käytetty oikeudenkäynnissä. Kukaan ei koskaan kysynyt näiltä miehiltä, mitä he tarkoittivat. Ja mikä pahinta, koska ne olivat jo osa alkuperäistä aineistoa, niitä ei voitu myöhemmin pitää uutena todisteena.
Kamiselle oli oikeudellisesti kiinni. Tässä tarinassa on vielä se yksi uskomaton puoli, ja se on Emilien äiti, Corinne Taney. Hän ei jäänyt uhriksi, vaan hänestä tuli itse tutkija. Kyllä hän kirjoitti kirjoja ja kävi aineiston läpi. Ja sitten hän teki jotain todella poikkeuksellista. Hän tapasi Jean-Marc De Peroin useita kertoja, kun tämä vapautui vankilasta. Miksi? Hän on sanonut, että ajan myötä hän ymmärsi, että tapauksessa oli 2 suurta kärsijää. Hänen perheensä, mutta myös De Peroi. Hän ei ole enää varma De Peroin syyllisyydestä, mutta hän on täysin varma siitä, ettei koko totuutta ole kerrottu. Ja se epätietoisuus piinaa häntä. Ja tämä kaikki johdattaa meidät aivan nykyhetkeen. Vuonna 2023 jätetään 3. anomus tuomion purkamiseksi.
Kyllä. Ja tällä kertaa se perustuu johonkin täysin uuteen, riippumattomaan tieteelliseen asiantuntijalausuntoon. Ja tämä on potentiaalisesti koko jutun mullistava asia. Mitä se lausunto sanoo? Se sanoo 2 asiaa. Ensinnäkin Emilien ruumiista mitattu syanidipitoisuus on aivan liian alhainen siihen valtavaan määrään nähden, mitä pullossa oli. Mutta toinen argumentti on vielä murskaavampi. Se liittyy kuoleman aikatauluun.
Miten niin?
Pulossa ollut annos oli 4-16 kertaa tappava annos. Tämän uuden asiantuntijan mukaan sellaisen annoksen olisi pitänyt aiheuttaa välitön, siis sekunneissa tapahtuva kuolema. Syanidi pysäyttää soluhengityksen lähes heti.
Mutta Emil ei kuullut sekunneissa.
Ei todellakaan. Lääkkeen ottamisen ja lyyhistymisen välillä oli 15 minuuttia. Ja siitä kului vielä 2 tuntia ennen kuolemaa. Hän ehti valita makua, kävellä, liikkua.
Eli tämän uuden lausunnon mukaan on tieteellisesti mahdotonta, että se pulossa ollut myrkky olisi aiheuttanut hänen kuolemaansa tällä aikajanalla.
Täsmälleen. Ja tämä tukee suoraan sitä teoriaa, että syanidi lisättiin pulloon vasta kuoleman jälkeen, lavastuksina.
Ja kun tämä ei olisi tarpeeksi, anomukseen liitettiin vielä toinenkin uusi todiste.
Aivan. Sylvie Tocquevillen alkuperäiset sensuroimattomat muistiinpanot. Niistä paljastuu, että hän antoi aikanaan tuomarille vain lyhennetyn version. Alkuperäisissä hän kertoo löytäneensä poikansa taskusta koeputken, jossa luki sammuttamaton kalkki.
Ja hän pohti, olisiko se voinut aiheuttaa kuoleman.
Kyllä, mutta hän ei koskaan kertonut tästä löydöstä poliisille.
Joten nyt meillä on tämä tilanne. Jean-Marc de Perroy on vapaa mies, istui tuomiostaan 12 vuotta. Mutta hänen nimensä on yhä virallisesti murhaajan nimi. Oikeudellisesti tapaus on ratkaistu, mutta moraalisesti se on täysin auki.
Juuri näin. Meillä on vastakkain kaksi tarinaa. Toisella puolella on oikeuden tuomio, joka perustui vahvoihin epäilyihin, salasuhteeseen ja aihetodisteiden nippuun.
Ja toisella puolella?
Toisella puolella on vuosikymmeniä myöhemmin esiin nousseita täysin huomiotta jätettyjä nauhoituksia, uusi tieteellinen todistusaineisto ja salattuja muistiinpanoja, jotka kaikki viittaavat aivan toiseen suuntaan. Traagisen tapaturmaan ja sen epätoivoiseen peittelyyn. Tämä tapaus on täynnä epäilyksiä ja kysymyksiä, joihin ei ehkä koskaan saada vastausta. Ja se pakottaa pohtimaan sinulle kuuntelijan todella perustavanlaatuista kysymystä. Mitä oikeus lopulta on? Onko sen tärkein tehtävä löytää syyllinen, jotta yhteisö saa rauhan ja tapaus saadaan päätökseen, vaikka todistajat olisivat hataria, vai onko se horjumatonta totuuden etsintää riippumatta siitä, kuinka kauan se kestää?
Ja kuinka epämukavaan paikkaan se lopulta johtaa?